Týždeň prešiel a my si ako vždy v túto hodinu otvárame Sväté písmo, aby sme sa v relácii V sile slova spolu s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľali nad evanjeliom dnešnej nedele. Príjemné počúvanie z bratislavského štúdia želá Anna Brilová.
Čítanie zo Svätého evanjelia podľa Jána. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Ján vydal svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn.
Pred týždňom sme mali v evanjeliu ten istý príbeh ako túto nedeľu, ale sú to texty od rôznych autorov. Minulý týždeň to bol evanjelista Matúš a teraz je to evanjelista Ján. Obaja píšu, že Ján Krstiteľ nazval Ježiša Božím baránkom.
Už sme v novom kontexte, už sa uzavrelo vianočné obdobie, máme pred sebou až do prvej pôstnej nedele obdobie, v ktorom nám evanjelia budú približovať začiatky Ježišovho pôsobenia, ten rozmach, kázanie, uzdravovanie. A v tomto kontexte naozaj ten úvodný tón, že toto všetko nekoná Ježiš z Nazareta, rodák niektorých učeníkov a ten, ktorého mnohí poznali, ale že to je Boží baránok, to dáva tomu veľmi dôležitý nádych, preto aj evanjelium z druhej nedele v období cez rok je ešte z evanjelistu Jána, i keď potom celý rok budeme čerpať prevažne z evanjelistu Matúša. Jednotlivé roky A, B, C majú svojho nosného evanjelistu, i keď niektoré texty vzhľadom na liturgický rok sa potom doplňajú z ďalších evanjelií.
V tejto udalosti sme ešte stále pri Jordáne. Úvodná veta nám hovorí, že Ján uvidel Ježiša a nazval ho Božím baránkom. Odkiaľ vedel, že Ježiš je baránok Boží?
Keď sa vžijeme do toho, že krátko predtým Ján videl samozrejme svojimi očami Ježiša, ktorý mu bol blízky príbuzný, poznali sa. To bolo samozrejme, že keď sa na neho pozrel, tak videl, kto to prichádza. Ale vieme, že predtým nevidel, teda vnútorným zrakom aj to priznáva, ja som ho nepoznal. Prišiel ten, ktorému pripravoval cestu a tiež ho spočiatku nerozpoznal. Vidíme tu, že Jánovi Krstiteľovi sa rozjasnilo, už tu s istotou hovorí: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Odtienky, ktoré nám z textu vyplývajú, sú teda, že už Ján pozeral na Ježiša očami viery, pretože ľudskými očami videl len svojho príbuzného. A potom nie je zanedbateľné aj to, že Ježiš prichádza v ústrety. A Ján zvolá, to bolo naozaj niečo prekvapivé, my to už tak konštatujeme ako samozrejmú vec, v každej svätej omši máme citované tieto slova, keď kňaz dvíha hostiu, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ale v tom kontexte to bolo zvolanie, to bol úžas, to bol vrcholný moment v živote svätého Jána Krstiteľa, takže aj do toho je potrebné sa vžiť. No a potom je zaujímavé, že nehovorí tu ten, ktorý sníma hriechy sveta, teda jednotlivé hriechy, ale je tu jednotné číslo, nie je to omyl. Znova aj takáto drobnosť má význam. Ide tu o hriešný stav ako taký, tú hriešnosť celého sveta. To, že svet je ponorený v hriechu, toto všetko on zo sveta sníma. Ako keby naozaj bola určitá oblasť v hmle a jedna vec by bola ľudí postupne z tej hmly vyvádzať na svetlo alebo odstrániť celú tú hmlu, že sa zrazu rozjasní. Takže toto bolo poslanie baránka.
Vieme, že Kristus zmil svojou obetou naše hriechy. Niekto by mohol povedať, ale tie hriechy sú stále tu. Ľudia stále hrešia. Ako je to s tým zmývaním hriechov?
No tu sa možno treba zastaviť nad tým spojením Boží baránok. pretože, ako som už povedal, sme na toto spojenie zvyknutí, ale jednak v povedomí aj Jána Krstiteľa, aj všetkých jeho poslucháčov bola úplná istota, že len Boh môže snímať hriechy, odpúšťať hriechy. Aj neskôršie Ježišovi vytkli, kto je tento, keď hovorí o odpustení hriechov, len Boh môže odpustiť hriechy. No a preto v tom spojení baránok, ktorý sníma hriechy, zároveň Ján vyznáva jeho božstvo. A na druhej strane to božstvo sa prejavuje práve v tej poníženosti baránka. Baránok má veľmi rôznorodú symboliku v Starom zákone a ako aj bol vnímaný všeobecne, pretože jednak každý rok na Veľkú noc tí, čo putovali do Jeruzalema, obetovali baránka a potom ho spolu jedli. To bolo čosi všeobecne známe. Potom celkové boli denne obetované baránky v chráme, čiže bol to ten, ktorý priebežne berie na seba ten baránok skutočný, to zvieratko, ktoré je nevinné, ale berie na seba tú hriešnosť a je obetované. Čiže je to aj to priebežné očisťovanie. On je ten baránok, ktorý stále berie ten hriech na seba. Byť Boží baránok znamená formu, ako sa získavalo odpustenie hriechov a obnovovala jednota s Bohom. Čiže on je ten prostredník, ktorý prináša odpustenie hriechov a zmieruje ľudstvo ako celok, ale zmieruje aj cez pokánie jednotlivého človeka s Otcom. Pretože hriech to nie je len nejaké prejavené zlo, vďaka ktorému niekto trpí, či už na tele alebo na duši, ale je to previnenie voči Bohu, urážka, sklamaná láska, zneužitá láska Boha. Preto aj odpustiť môže ten, koho sa ten narušený vzťah týka. To ako keď sa manželia pohádajú, tak sa musia uzmieriť, odpustiť jeden druhému. Nestačí, že im to odpustí niekto iný. Nejaký psychiater alebo psychológ, kam sa ide jeden manžel k jednému a manželka k druhému vyventilovať, oni mu pomôžu zbaviť sa toho zlého pocitu, ale ich nezmierí, musia sa stretnúť a odpustiť si. Takisto aj ten narušený vzťah s Bohom musí napraviť ten, ktorý je ním dotknutý, a je to Boh sám, preto len Boh môže tento hriech odpustiť. No ale je tam aj obraz už konkrétny, práve cez Izaiáša je to baránok, ktorý onemie, ktorý je vedený naozaj na popravu, a tam už je veľká podoba, jednak že tie baránky samotné boli obetované na Veľkú noc a Ježiš bol obetovaný na Veľkú noc, a potom ako Ján aj pri opise Ježišovho utrpenia kladie na to dôraz, práve že je vedený ako baránok, aj že mu stopník prebodol bok, teda vykresľuje, ako sa naplňajú Izaiášove predpovede. Toto všetko už o Mesiášovi Izaiáš predpovedal.
Ako je možné, že vtedajší Židia neprijali Ježiša? Vieme síce, že Židia očakávali osloboditeľa, ktorý by ich vymanil spod jarma Rimanov. On ich samozrejme neoslobodzoval, ale na druhej strane Židia to dostali veľmi jasne napísané cez proroka Izaiáša, takže mohli Mesiáša spoznať.
To je práve dôkaz toho, ako si my vieme odfiltrovávať, ako môžeme stokrát určité evanjelium počuť. A stále sme kdesi zvyknutí, že nám to hovorí určitú vec a nezbadáme, že nám hovorí aj niečo nové. Tak ako cez stredovek si nevieme predstaviť, ako mohli veriaci sa pozerať na určité neprávosti, že ten trest smrti sa ozaj udeloval za každú drobnosť, a zas možno o 50 rokov ďalšie generácie nebudú môcť pochopiť, ako mohli byť kresťania na prelome storočí takí slepí a nevideli v rodiacom sa živote život a prikázanie nezabiješ im nič nehovorilo. To je tá určitá zatmenosť hriechom, ktorá naozaj bráni vidieť, a preto aj bránila židovskému národu spoznať Ježišovi Mesiáša, hlavne jeho vodcom. No ale aby sme neišli zase až do minulosti, týka sa to aj nás. Čo je veľmi ďalej dôležité, že Ján si je vedomý toho, čo je jeho poslanie, aj čo nie je jeho poslanie. On vedie, že má pripraviť len cestu, že on krstí vodou, ale len preto, aby sa on stal známym Izraelu. Čiže vedel, že má pripraviť Mesiášovi cestu, ale nenárokoval si nič viac. Odozdáva priestor potom aj učeníkom, keď poukáže na neho ako na baránka, tak sa niektorí Jánovi učeníci pohli za Ježišom.
Ďalej je Jánovo svedectvo, že videl ducha, ktorý ako holubica zostúpil na Ježiša a spočinul na ňom. Je to zaujímavý obraz a vyznanie. Môžeme si to sprítomniť?
Znova je potrebné zdôrazniť, že my si to síce oddelujeme, Otec na nebesiach, Ježiš kráča po Palestíne a Duch Svätý ako najmenej známa bytosť Najsvätejšej Trojice ako duch, ale dôležité je byť si vedomý, že Boh je Trojica a všade, kde pôsobí Boh, je prítomný aj Otec, ktorý syna posiela, Syn, ktorý plní Otcovú vôľu a naplňa ju Duchu Svätom. A to sa nám krásne prejavilo aj v tejto udalosti krstu, keď Ján vydáva svedectvo: videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Veľmi pekne túto pasáž vysvetlil minulú nedeľu Svätý Otec pri krste detí v Sixtinskej kaplnke a povedal to asi takto. Boh sa v Ježišovi, on tam použil raz, zmenšil až na našu rovinu. A nielen na rovinu človeka, pretože človek je naozaj úžasné Božie stvorenie, ale na našu rovinu, by sme mohli povedať rozumovo, zatemneného, hriechom obťaženého, až na túto rovinu našimi hriechmi sa obťažil. Čiže nielen, že zobral na seba ľudskú prirodzenosť, vstúpil medzi nás, ale práve to najhoršie, čo na nás bolo, zobral na seba. A práve v tej chvíli nás urobil rovnými Bohu. To je trojčlenka. Ak Boh sa rovná človek, teda Boh sa sám postavil na úroveň človeka, môžeme to povedať obrátenie, človek rovná sa Boh. A toto bolo tak niečo úžasné, to je tá genialita Božieho plánu, ktorá je tak veľmi jednoduchá, že Otec s obrovskou radosťou, zalúbením sa pozerá, ako Syn takto naplňa jeho vôľu. Je to zároveň nevysvetliteľné, prečo Boh si vybral takúto formu, ale je to prejav jeho lásky a láska ide do krajnosti. Že až do krajnosti sa ponížil, a ešte v tom ponížení naozaj to utrpenie, ktoré nám opisujú pašie, ako si ním prešiel, utrpenie tela i ducha, toho všetkého, bol prejav lásky, ktorá ide až do extrému. Už ďalej Boh ísť nemohol, hoci nemusel, ale chcel. A to vyvolávalo to Otcovo zalúbenie a to zalúbenie sa nazýva Duch Svätý. Tak ako keď ozaj rodičia vidia, že sa ich dieťaťu niečo podarilo, tak ich naplní radosť. A to, čo my ľudsky povieme radosť, že naozaj sa poteší otec alebo matka z úspechu svojho dieťaťa, že sa v ňom zbadajú, tak to sa povie v Trojici Duch Svätý. To, čo ho naplňalo otca tým láskavým pohľadom, ktorý vyvolávala oddanosť jeho syna, lebo to nie je poslušnosť, že sa podriadil otcovi, ale to bol prejav lásky, že otec, keď ty si sa takto rozhodol, ja to idem vykonať. A to naplňalo nebeského otca to otcovskou radosťou. Môžeme to hĺbšie pochopiť práve cez obraz milosrdenstva, o ktorom sme tiež hovorili, že naozaj podstatou Boha Otca je milosrdenstvo, ktoré je zosobnené. Jeho syn, ktorý je od večnosti a nielen keď sa narodil v Betleheme, je zosobnené Božie milosrdenstvo a to milosrdenstvo sa túži rozlievať a prejavovať. No a tým, že ľudia ani nie sú v stave pochopiť a prijať to, kto je Boh, tak on práve, aby sme sa vyrovnali, tak sa približuje k nám a v tom jeho zmenšení sa vlastne vyzdvihuje človeka na tú úroveň, ktorú pôvodne v Božích očiach mal, teda byť božským, byť spojený s Bohom. A to bola tak veľká vec, že ja v tej chvíli zaplesal. To bola naozaj, prenikla ho táto skutočnosť, ktorá sa nedá vidieť očami.
Aj tá holubica, ako si ju máme predstaviť? Teda ako si predstaviť Ducha Svätého?
Vidíme, nie holubica zostúpila, ale duch ako holubica. To sú obrazy, aj to slovíčko ako už naznačuje, že sa tým myslí určitý obraz. Človek niekedy povie, že sa cíti ľahký ako pierko, no ale neznamená, že vyzerá ako pierko, ale že cíti tú ľahkosť, tak aj tu na tá prítomnosť ducha, ktorá ako holubica všetko preniká a vyleje sa na neho, spočinie na ňom. Tam Ján hovorí, to je ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Na Duch Svätý vieme, že to je ten spalujúci oheň a Ježiš už rozdáva Ducha Svätého, ktorý má určité základné prejavy a možno práve pri týchto by sme sa mohli trochu zastaviť.
Myslíte zrejme na dary Ducha Svätého, ale predsa ešte by som sa zastavila pri slovách Jána Krstiteľa. On hovorí, ten, čo ma poslal krstiť, mi hovorí. Kto je to ten, čo ho poslal krstiť?
Tak tu znova musíme byť si vedomi, že Ján tu hovorí o duchovnej skúsenosti, nie o nejakom osobnom stretnutí sa s Bohom, ako keď sa dvaja ľudia stretnú. To je veľmi dôležité. kto zažil rozpoloženie či už skutočného šťastia, alebo určitý druh obdivu, alebo radosti, tak už ho nič neoklame, niečo podobné, ktoré by nebolo tým stavom. Čiže to bola duchovná skúsenosť Jána, ktorý sa pripravoval na svoje poslanie, ktorý žil v spojení s Bohom cez to obdobie skrytého života a prípravy. A ten, lebo to bol ten istý Boží duch, veď Duch Svätý hovoril cez prorokov. A Ján bol posledný z prorokov a najväčší z prorokov podľa svedectva samého pána Ježiša. Čiže mu to bolo čosi tak vnútorne známe, ten vnútorný hlas, ktorý on sa určite v priebehu tej formácie musel naučiť aj odlišovať od tých všelijakých falošných hlasov. A to všetci svätci, ktorí nám zanechali nejaké svedectvo, treba svoje denníky, alebo ich životopisy to zachytili, ale hlavne tie ich vnútorné denníky, ktoré sa zachovali, že to trvá určitú dobu, keď sa človek aj na základe svojich chýb naučí rozoznávať, čo je ten Boží duch a čo je len prestrojený, ako hovorí svätý Ignác, ten duch temnoty, ktorý sa tvári ako duch svetla, ale nie je to duch svetla a musí to rozoznať. Niekedy je to cez určité náklonnosti prirodzené ľudské. Rád človek to pripíše Bohu, alebo zase okolnosti si radšej vysvetli nejakým spôsobom. A to, že Ján celé roky žil v spojení s Bohom, on sa naučil rozlíšiť, čo je Boží duch a zrazu on pocítil, toto je ono, to je on, to je ten istý duch, s ktorým mám skúsenosť. Na tu by som ešte dodal, že tak ako u Jána sa táto skúsenosť nedá oklamať, tak sa nedá ani u súčasných ľudí. My neraz tak veľmi nesprávne delíme ľudí na jednoduchých a kto si na to rád namieta, že či tí inteligentní sú dvojduchí, čiže schizofrenici, ale naozaj každý má len jedného ducha, kto nie je chorý. Ale tí bežní ľudia, ktorí skôr úprimní než jednoduchí, lebo o to ide, môže byť aj vzdelanec úprimný a pokorný pred Bohom a môže byť aj zakomplexovaný primitív. Ale týchto ľudí sa nedá oklamať, to som videl, chytia do ruky odbornú knižku, oni vycítia, že tam čosi je falošné, veľmi rýchlo. Ten skutočný Boží duch sa nedá oklamať ani bežných veriacich, preto sa to volá sensus fidei, ten cit pre vieru veriaceho ľudu. Ten je spoľahlivým prejavom toho, v čo má cirkev veriť. A je zachytený v tradícii, ktorú nám podáva magisterium, aby sme to našli v nejakej tej skonkretizovanej podobe.
My sme chceli hovoriť o ovoci ducha. Vráťme sa teda k tejto otázke. Čo je ovocím Ducha Svätého, ako a v čom sa prejavuje? Kde vidíme prítomnosť Ducha Svätého v živote tých, ktorí sú pokrstení?
Sme už minulý týždeň v súvise s Ježišovým krstom naznačili určité pokračovanie Ducha Svätého aj v živote pokrstených. A to je jednak modlitba, že modliť sa je možné iba v duchu. A potom aj hlásanie evanjelia, ktoré sa koná v duchu. Ale sú tu ďalšie dva rozmery. A to je jednak pokánie a jednak boj proti zlu. To sú dve veľké oblasti, ktoré sa začínajú krstom aj pre Ježiša. Vieme, že po krste ho duch viedol na púšť, aby ho tam diabol pokúšal, tam prebiehal ten naozaj zápas duchov Božieho ducha a jeho nepriateľa. A potom je to aj pokánie, ktoré Ježiš hlásal hneď len čo vystúpil. Už prišlo Božie kráľovstvo, už je tu. Konajte pokánie, obráťte sa a verte evanjeliu. To bolo od začiatku náplň jeho radostnej zvesti. Čo je práve veľmi dôležité, my radi už pri tej radosti zostaneme, lebo to je také pútavé v dnešnej dobe. Dokonca aj v časopise, ktorý sa venuje chorobám, tak musia byť vždy na obálke zdraví, usmievaví ľudia, lebo len to priťahuje. Nemôže byť ilustrácia nejakého chorého človeka, to sa nám nepáči, ale je to všetko radosť umelá. Preto existuje obrovský zábavný priemysel, že človek, ktorý nemá vnútornú radosť, si ju musí platiť a je prepracovaný, aby si zarobil peniaze na to, aby si zaplatil radosť. No ale tá musí prísť vnútra. A tu je práve to spojenie konajte pokánie a verte radostnej zvesti. Tá radostná zvesť naplňa radosťou, tak ako smutná správa naplňa smutkom, ale je to podmienené konaním pokánia. A pokánie, to je práve vnútorný postoj, to také precitnutie, ktoré môže v človeku spôsobiť len Duch Svätý. Skutočné pokánie. Jednak to svetlo pravdy o sebe. Je to až neuveriteľné, že aj veľmi inteligentný človek v základných veciach dokáže celé 10 ročia sám seba klamať. A neraz čím je inteligentnejší, tak tým rafinovanejším spôsobom. Že určité veci, ktoré už všetci okolo vidia, len ten človek si to nie a nie pripustiť. Taký sme a každý máme nejakú takúto oblasť. Je to aj tým, že Boh nás necháva odkazaných jedných na druhých. Človek veľmi dlho a bolestne sa prepracováva k pravde o sebe, ale keď je trochu pokorný, tak tí druhí mu ju povedia veľmi rýchlo. Často to odporúčam aj rodičom, aby sa nebáli spýtať deti, keď nevedia, čo majú s Evanjelium nedele robiť, čo by si z neho mali zobrať do života, čo by mali zmeniť, tak im radím, skúste sa spýtať deti, tie vám to tak jasne povedia a naozaj väčšinou povedia, utrafia. No a toto precitnutie, uvedomenie si, ja v tomto som toľké roky podliehal sebaklamu, to jasné svetlo už je prítomnosť Ducha Svätého. Potom je to ešte čosi viac, je to duch Božej svetosti. A tá svetosť vyvoláva nutne pocit hriešnosti. To ako keď naozaj sa človek ocitne, v blízkosti som to vnímal pápeža, koľky pocítili, keď tam išli z kuriozity. Zrazu tá vyžarujúca svetosť ich viedla k spovedi. To som veľmi často zakúšal, keď som sprevádzal putníkov po Ríme a naozaj Jana Pavla vtedy každý chcel vidieť, keď sa tie hranice otvorili a mnohí mi povedali, my sme sa išli len pozrieť, išli sme si nakúpiť zaujímavé veci a mrkli sme aj na tú audienciu a keď ten pápež prechádza zrazu a nie len údiv, ale tá vyžarujúca svetosť, ktorá je aj z úradu, aj z osoby, viedla k pokániu. To je skutočne správna reakcia na prítomnosť Božieho ducha. A iný ju nemôže dať, lebo ak sa hriech týka previnenia voči Bohu alebo vôbec stavu nehodnosti pred Bohom, to je ten hriešný stav, lebo naozaj my sme hriešní, tak ako to povedal Peter, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný, sa postavil do tej pozície malomocného, ktorý museli vtedy kričať zďaleka, chodte odo mňa preč, lebo by ste sa nakazili hriechom. A on keď si uvedomil Ježišovu svetosť, jeho božstvo, tak povedal, choď odo mňa, pretože ja som hriešný, ty sa ku mne nemôžeš ani priblížiť. Ale vidíme tam aj ten opačný krok, že Ježiš mu hovorí práve, že som sa priblížil a urobím ťa rybárom ľudí, čiže sa k nemu ozaj jednak približuje a prejavuje mu veľkú dôveru.
Mnohí ľudia, najmä tí, ktorí veľmi nepraktizujú vieru, si myslia, že sa nemajú z čoho spovedať. Predsa povedia si, nezabíjame, nekradneme a tak sú spokojní a myslia si, že je všetko v poriadku.
Práve to mať z čoho aj každý týždeň, to je práve ovocie Ducha Svätého, že ono človek aj postupným spovedaním sa scitlivieva na svoju hriešnosť. Sa stalo jednej sestričke Slovenke, ktorá išla do Južnej Ameriky a tak náhle pomerne sa predstavení rozhodli, že ju tam poslali, tak španielsky veľmi dobre nevedela a našla si tam spovedníka, keď už po niekoľkých mesiacoch znova bola u neho na spovedi, tak jej hovorí ten spovedník, sestrička, a už ste sa polepšili. Tak ona taká spokojná, že už sa stala lepšia trochu, že to si všimol, a on hovorí, už viete povedať viacej hriechov. Teda polepšila sa v španielčine a už vedela viacej hriechov vymenovať, tak ono je to aj v skutočnosti, takže obyčajne až spovedaním sa človek spoznáva, že je hriešny. To je určitá špirála, až keď si pripustím, že som hriešný, vtedy si to uvedomujem a zistím, v akých rozmanitých prejavoch sa tá hriešnosť navonok prejavuje. No a kto sa zase na druhej strane uzatvára pred spovedou, tak napokon si myslí, že naozaj aj po rokoch nič také zlé nespravil.
Nakoniec ten boj so zlom človek zvádza stále, niekedy je úspešnejší, niekedy menej úspešný a nakoniec aj Ježiš bol pokúšaný.
Ježiš je naplnený duchom a vidíme jednak pri pokúšaní na púšti, ale cez celý jeho život sa nesie ten stret s diablom. Niekedy akoby ustúpil do úzadia, ale stále vystupuje, čo ťa do mňa, alebo v Getsemanskej záhrade a v týchto chvíľach ťažkých pokúšaní. Ježiš tam bojuje Božím slovom, duchovnými zbraňami. A my si to musíme uvedomiť, lebo to fakt je otázka, či si to aj uvedomíme, že tá podstata aj súčasnej situácii vo svete nie je vysvetliteľná ani sociologicky, ani psychologicky, ale v hĺbke, na pozadí je to boj dobra so zlom. A tie štruktúry, ktoré síce majú ako cieľ bohatstvo, teda zdanlivé z ich pohľadu dobro, ale tá zatemnenosť, že celú tú civilizáciu týmto spôsobom vedú do záhuby, to je demonická sila zatemnenia mozgu a vôle a srdca, pretože len diabol môže chcieť zlo, rozklad, smrť, podvádzať, klamať. A ono to vyzerá formou dnešnej kultúry, ktorá sa nazýva kultúrou, už tie také rafinované názvy, rodová rovnosť, alebo ako sa to stalo v jednej nemocnici kde tak dokázali lekári zmanipulovať danú ženu, že ani nevedela, keď ide na potrat, že ide na potrat, lebo jej tvrdili, že len odstraňujú dôsledky zlyhanej antikoncepcie. Čiže vidíme, ako sa to dá zaobaliť. A ona sama bola v rozpakoch, aj sa považovala za veriacu, ale kričala po tých, ktorí jej to pripomínali, že však ale je tam prítomný život. A toto je to demonické zlo, ktoré je prítomné v rôznych podobách. Ľudia, ktorí sú na určitých dôležitejších postoch, by to všetci vedeli povedať, aj keď by to o nich človek návonok nepovedal, že naozaj tam, kde je určitá zodpovednosť a možnosť konať dobro, či na cirkevnom poli, alebo na politickom, spoločenskom, tak sú vystavení obrovským, rafinovaným útokom. A nie len nejakých mafií, skrytých alebo známych, ale naozaj cítia až demonické sily zla. Lebo tam, kde je viac dobrá, je to zlo sa viacej prejavuje a ten boj je o to výraznejší. No a je to Duch Svätý, ktorý nás do tohto boja vedie, lebo nemôže nenarážať a je dôležité byť si vedomý, že my s Duchom Svätým do tohto boja ideme.
Ako spolupracovať s Duchom Svätým a ako toto evanjelium pretaviť do praxe?
No ja myslím, že jedna z foriem, ako žiť toto evanjelium cez týždeň, je učiť sa spolupracovať s Duchom Svätým. Čiže nadobúdať duchovnú skúsenosť, ktorá sa dá naozaj nadobudnúť len skúsenosťou. Každý si ten vnútorný cit musí budovať zvnútra, to sa nedá naučiť z nejakej knihy. To znamená, jednak keď ideme do nejakej či už činnosti, alebo aj problému, tak si tak povedať Duchu Svätý, ty ma veď. Často sa odporúča aj kazateľom, aby sa modlili k Duchu Svätému, aby on pôsobil v srdciach tých, ku ktorým hovorí. Ale to platí aj pre rodičov, keď sú hlavne rodičia deťom a dospievajú si deťom niečo povedať, prosiť Ducha Svätého, aby najskôr otvoril srdcia tých detí a viedol ich jazyk. Napríklad to sú veľmi konkrétne možnosti, ako si privykať spolupracovať s Duchom Svätým. A potom si aj uvedomovať, že na tie sily zla a sily zlého, lebo sú to osobné sily, je možné brániť sa a reagovať len duchovnými zbraňami, teda v sile Ducha Svätého. A to znova neprichádza ako nejaký strašidelný démon, ale neraz je to démon lenivosti, ako hovorili už v patristike duchovní autori, alebo je to démon hašterivosti, démon zmyselnosti, dokonca na jednom obraze je zobrazené, ako diabli takými kliešťami otvárajú mníchom pri modlitbe ústa, aby sa im zývalo, aby ich vyrušovali. Isté to už je taký kvetnatý obraz, ale tie sily zla sa prejavujú naozaj znova v živote takým konkrétnym spôsobom a tam si uvedomovať, na toto sa dá reagovať len v Božom duchu. Neznamená za každým tieňom vidieť diabla, lebo aj to je extrém. Na to vždy hovorím, práve to je veľké víťazstvo diabla, že nevidíme Božiu moc a Božiu silu. Ale na druhej strane si nezatvárať oči.
Ponárať sa do moci Ducha Svätého, spoznávať jeho pôsobenie a tiež nezatvárať si oči pred zlom, to je naša úloha na tento týždeň. Relácia v sile slova sa končí. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Lúčia sa s vami a požehnaný týždeň vám želajú majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.
nasledujúce.